Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de sâmbătă 21 iunie. Iată titlurile principale ale ediției. Oficialitățile de la București salută documentul final al summitului Uniunii Europene, care confirmă încheierea negocierilor de aderare cu România și Bulgaria în 2004 și termenul aderării efective în anul 2007. Întârzierea cu care România a ajuns la această fază a relațiilor cu Uniunea Europeană nu poate fi pusă pe seama guvernării 1996-2000, declară Europei Libere analistul Zoe Petre, consilier al fostului președinte Emil Constantinescu. Saddam Hussein și cei doi CIA săi au supraviețuit războiul din Irak, se spune în ediția de astăzi a cotidianului New York Times. Ilustrate românești trimise în Cehoslovacia acum 100 de ani. Și frenezia Harry Potter la București. Liderii Uniunii Europene au avut astăzi o reuniune la vârf cu 5 state din Balcanii Apuseni. Corespondentul Europei Libere la summitul Uniunii, desfășurat în apropiere de Salonic, în Grecia, îl citează pe coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii, Javier Solana, cu declarația că reprezentanților Serbiei, Muntenegru, Macedoniei, Croației și Bosniei li s-a spus că au în față un drum deschis spre aderarea la Uniunea Europeană. În declarația finală, oficială, dată publicității cu această ocazie, se spune că crima organizată și corupția rămân un obstacol real în Balcani și sunt o sursă de gravă îngrijorare pentru Uniunea Europeană, iar combaterea acestor fenomene negative trebuie să fie o prioritate majoră. Premierul grec Kostas Simitis, care a prezidat reuniunea, a declarat că țările balcanice vor primi din partea Uniunii Europene sprijin instituțional sporit pentru reforme economice și sociale. Simitis a făcut cunoscut că Uniunea Europeană va aloca o sumă suplimentară de 200 de milioane de euro pentru regiunea balcanică în următorii 3 ani, ceea ce face ca suma totală alocată de blocul pan-european între 2000-2006 să se ridice la aproape 5 miliarde de euro. Documentul final adoptat la summitul Uniunii Europene din Grecia confirmă încheierea negocierilor de aderare cu România și Bulgaria în anul 2004 și termenul aderării efective anul 2007. Cum era de așteptat, oficialitățile române prezente la summit au salutat acest document. În cadrul unei conferințe de presă organizată azi dimineață, premierul Adrian Năstase a declarat că deciziile luate de liderii europeni la Salonic se situează chiar peste ceea ce a așteptat România de la acest summit și a precizat:
dacă vrem să intrăm în Uniunea Europeană în 2007, atunci trebuie să semnăm tratatul de aderare în 2005, în prima parte. Dacă vrem să semnăm tratatul în prima parte a anului 2005, atunci trebuie să încheiem negocierile în octombrie 2004. Dacă, cel mai târziu, dacă vrem să încheiem negocierile în 2004 la sfârșit, atunci trebuie să avem un raport de țară favorabil la sfârșitul acestui an. Dacă vrem să avem un raport favorabil din partea Uniunii Europene la sfârșitul acestui an, trebuie să rezolvăm cel puțin trei probleme. Măsuri pentru economia funcțională de piață, masă critică în modificările privind reforma administrativă și, de asemenea, reforma justiției.
Premierul Adrian Năstase. La rândul său, președintele Ion Iliescu a declarat că orientarea Uniunii Europene spre Balcani demonstrează că extinderea este un proces continuu, ce nu se încheie cu cele 10 state care au semnat deja tratatul de aderare, nici cu România și Bulgaria în 2007 și nici cu Turcia. Ion Iliescu a oferit însă și o explicație la faptul că România a ajuns cu întârziere în această fază a relațiilor cu Uniunea Europeană.
S-a întâmplat că am pierdut ritmul negocierilor, am pierdut trenul pe parcurs. Eram printre primii 6 țări asociate la Uniunea Europeană. Apoi s-a mărit numărul țărilor asociate la 12 și România a ajuns printre ultimele 10 plus 2 la primii 10. Să vedeți care este realitatea. În momentul în care, în februarie 2000, a început negocierea cu țările asociate, aproape toate celelalte țări aveau deja dosarele pregătite și înaintate la Comisia Europeană. Multe din ele în 2000 au deschis toate dosarele. Sunt țări care toate 30 capitole au fost deschise până la finele anului 2000. O altă parte în anul 2001. Noi în 2000 abia am deschis 9 capitole și abia în 2001 a început recuperare. Pregătirea documentelor de poziție, pregătirea dosarelor, dar și toată această întârziere care ne-a împins chiar de urma Bulgariei. Deci noi trebuie să vedem cauzele obiective și efortul enorm care s-a depus în ultimii 2 ani, 2 ani și jumătate ca să intrăm totuși în acest val 10.2.
Președintele Ion Iliescu, doamnelor și domnilor, ne cerem scuze pentru calitatea necorespunzătoare a înregistrării. Iată cum comentează aceste remarci ale președintelui Iliescu, analistul Zoe Petre, fost consilier al lui Emil Constantinescu.
Cred că poziția standard a actualei guvernări, la care văd că și președintele Iliescu se radiază automat, este complet eronată și reprezintă o falsificare a realității. În fapt, guvernarea 96-2000 a fost cea care a asigurat în decembrie 1999 decizia de începere a negocierilor, a prezentat în martie 2000 un plan până în 2007 pentru dezvoltarea României și apropierea ei de standardele europene și a pregătit pentru negociere 8 dosare, cât se spunea inițial că se vor negocia în 2000. Președinția franceză a fost cea care a amânat negocierea pe perioada electorală, ca să vorbim sincer, dar dosarele erau impecabile și în orice caz tot ce s-a negociat în 2000 au fost dosare care s-au închis provizoriu, adică unde s-a considerat că proiectul guvernului Sărescu este corect și va duce către rezultatul scontat. Întârzierile în negocieri au survenit după alegeri. Atunci, din păcate, anumite dosare complicate au fost returnate și au trebuit să fie refăcute la București. Deci nu se poate spune că în procesul tehnic de negociere vreo vină aparține guvernării 96-2000. Pe de altă parte, problema implementării deciziilor luate prin procesul de negociere nu avea cum reveni guvernării 96-2000, ci doar guvernului Năstase. Ori marea dificultate pe care o semnalează documentele Uniunii Europene este aceea a adoptării nu a legislației, ci a practicilor care decurg din aceasta. Din acest punct de vedere, cu atât mai mult e foarte greu, dacă nu imposibil, să se dea vina pe predecesori.
Analistul Zoe Petre. Liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, a prezentat la o conferință de presă documente despre care o susține că demontează acuzațiile cuprinse în sesizarea Parchetului Național Anticorupție către Comisia Specială de la Cotroceni, documente legate de dosarul Flota, și dovedesc existența unei tentative de înscenare politică. Agenția Mediafax îl citează pe Traian Băsescu cu declarația că această, citez, comandă politică este susținută și de președintele Ion Iliescu. Liderul PD a susținut din nou că o mare parte din documentele originale care demontează acuzele PNA au dispărut, fiind sustrase chiar de către cei care au instrumentat acest caz, procurorii Drăghici și Oțel de la Parchetul Național Anticorupție și generalul Bogdan de la IGP. L-am informat pe președintele Ion Iliescu că cei trei sunt falsificatori, iar ei continuă să fie responsabili de anchetă, ceea ce înseamnă că e vorba despre o comandă politică susținută și de Ion Iliescu, a spus Traian Băsescu. El a precizat că în timpul celor două audieri la care a fost convocat de Comisia Specială de la Cotroceni, nu i s-a pus la dispoziție niciun document al Parchetului Național Anticorupție, astfel încât să-și poată construi apărarea.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ambasada americană de la București anunța în cursul săptămânii că batalionul 95 Poliție Militară și Comandamentul 21 de Sprijin al Teatrului de Operațiuni vor facilita recepționarea și amplasarea echipamentului Armatei Statelor Unite în portul Constanța pentru redislocarea unităților americane spre Kosovo, unde participă la operațiuni NATO de menținere a păcii. Relatează din Constanța Teodora Vasiliu.
Pentru al doilea an consecutiv, rotația trupelor americane din cadrul KFOR se realizează prin portul Constanța. Față de anul trecut însă, în această perioadă, elicopterele, mijloacele de transport auto, echipamentele și personalul militar sosesc în România din Statele Unite pentru a pleca în misiune în Kosovo. Baza de transfer din portul Constanța Sud Agigea este deja funcțională. Grupul de suport din cadrul Comandamentului 21 de Sprijin al Teatrului de Operațiuni, cu sediul în Germania, a amenajat spațiile pentru cazarea soldaților, sala de mese, punctul de prim ajutor, sălile de antrenament sau centrul de comunicații și comandă. Cele 20 de elicoptere de tip Black Hawk și Apache, mijloacele de transport auto și containerele cu echipamente, au sosit în Dana Roro la bordul navei Aliona sub pavilion Granada. În timpul turului de presă organizat de conducerea operațiunii, majorul Jesse Galvin, secondat de o mai veche cunoștință a ziariștilor, pilotul Vernon Miles, ne-au arătat elicopterele împachetate, cărora li se montează elicile, pentru ca apoi să li se facă teste de încercare. Duminică vor începe testele de zbor, pentru ca de luni elicopterele, gata pregătite, să înceapă zborurile spre Kosovo cu întregul echipaj la bord. Mijloacele auto și containerele cu echipamente vor fi încărcate în garnituri de tren care vor pleca spre Kosovo începând de săptămâna viitoare. Conform informațiilor furnizate de majorul Galvin, în baza de transfer de la Agigea vor staționa, în perioada de vârf a operațiunii, circa 200 de soldați americani. Se estimează că transferul trupelor spre Kosovo va dura aproximativ o lună de zile. Capitanul John Meyer, care a fost și anul trecut în baza de la Agigea, a precizat că această locație a fost preferată din nou, întrucât există un loc special de descărcare a materialelor, liniile de cale ferată sunt aproape, iar amplasamentul este mai departe de oraș și zona este sigură. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Guvernul de la Chișinău a solicitat Parlamentului să aprobe trimiterea în Irak pentru operațiuni umanitare a unei echipe de geniști și medici militari moldoveni, relatează din capitala Republicii Moldova Vlad Țurcanu.
În felul acesta, Republica Moldova a dat curs unei solicitări a Guvernului Statelor Unite ale Americii de a participa cu trupe la operațiuni internaționale post-conflict în Irak, așa cum a declarat astăzi presei premierul Vasile Tarlev.
Este deja în adresa Ministerului Apărării această solicitare, dar este necesar de a o executa reieșind din cerințele Constituției și a legislației în vigoare. Considerăm noi că după îndeplinirea tuturor actelor normative, respectarea legislației în vigoare, acel grup de militari va fi disponibil pentru a fi deplasat în scopuri pașnici în Irak.
Militarii moldoveni, despre care Ministerul Apărării afirmă că ar dispune de o pregătire specială, nu vor fi implicați în acțiuni de luptă. Să menționăm că președintele moldovean Vladimir Voronin s-a angajat la întrevederea cu președintele american George W. Bush de la sfârșitul anului trecut că Republica Moldova va trimite trupe de geniu în Afganistan. Ministrul Apărării Victor Gaiciuc ne-a comunicat însă că geniștii moldoveni nu au plecat încă spre Kabul din motive pe care nu le-a numit. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. În Iordania au început lucrările Forumului Economic Mondial, menit să contribuie la procesul de pace dintre arabi și Israel și la promovarea democrației în regiune, inclusiv în Irak. Directorul forumului, José María Figueres, a declarat că spiritul de reconciliere la care reuniunea dorește să ajungă în cele trei zile de dezbateri se referă și la Irak, deoarece conferința va discuta și chestiunea dezvoltării acestei țări după înlăturarea de la puterea lui Saddam Hussein. În marginea reuniunii, intitulată Summitul Reconcilierii Globale, are loc și o întâlnire a Quartetului Diplomatic pentru Orientul Mijlociu, cel care a inițiat noul plan de rezolvare a conflictului israelo-palestinian. Participă secretarul general al ONU, Kofi Annan, șeful diplomației americane Colin Powell, omologul său rus Igor Ivanov și coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana. Cel mai important membru al conducerii fostului regim de la Bagdad, capturat până acum în Irak de trupele americane, a declarat la interogatoriu că Saddam Hussein și cei doi fii ai săi au supraviețuit războiului condus de Statele Unite în Irak, se spune în ediția de astăzi a cotidianului New York Times. Ziarul citează surse ale Ministerului American al Apărării, care spun că informația provine de la Abid Mahmoud al-Tikriti, arestat în cursul săptămânii și care figura pe locul 4 după Saddam și fiii lui Uday și Qusay, în lista celor mai căutați foști lideri irachieni. Oficialitățile Ministerului American al Apărării au mai declarat pentru New York Times că Washingtonul consideră această informație ca având în mod potențial o importanță enormă. În ediția sa de ieri, New York Times cita alte oficialități americane cu declarația că discuții interceptate între forțe leale lui Saddam par să indice că acesta ar fi putut supraviețui campaniei din Irak și deci și celor două raiduri aeriene care îl aveau în mod specific drept țintă. Potrivit agenției Reuters, oficialități de la Casa Albă au spus vineri că nu e clar dacă fostul lider irachian este viu sau mort, dar alte oficialități recunosc că există din ce în ce mai multe dovezi că el ar putea fi în viață. Între timp, în capitala irachiană Bagdad, aproximativ 2000 de musulmani șiiți s-au adunat din nou în fața clădirilor unde își are sediul administrația americană a Irakului pentru a protesta împotriva lipsei de locuri de muncă și împotriva ocupației americane a Irakului. Nu au fost înregistrate violențe. Săptămâna trecută, militarii americani au împușcat mortal doi irachieni în același loc, în momentul când mai mulți demonstranți au început să arunce cu pietre în trupele americane. Mai multe sute de militari ai Statelor Unite au efectuat un raid în localitatea Ramadi, la aproximativ 100 de kilometri vest de Bagdad, în cadrul operațiunii Scorpionul Deșertului, menită, potrivit comandamentului central american, să-i identifice și să-i înfrângă pe activiștii partidului Baas, pe criminali și pe teroriști.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, una din îndeletnicirile preferate ale cehilor și ale slovacilor este trimiterea de cărți poștale familiilor și prietenilor. E însă un obicei care datează de aproape 100 de ani, cum aflăm de la Edelina Stoian.
Dragă mămică, vă dorim toate cele bune, ție și umana. Aici ne merge chiar foarte bine, e foarte frumos. Avem casă mare, noi două camere și Florica una, tot aici gătim. Avem 8 rase și totodată vii și găiși. Și mai cumpărăm gâscă și porc și tot restul avem acasă în cămară. Cred că aici o să rămân mai mult decât în alte părți, fiindcă-mi place și e bine. Ancea, prundul Bârgăului. De pe o ilustrată trimisă în Cehia, probabil de o slujnicuță venită să lucreze la o familie din România în vara anului 1925. Una din zecile de ilustrate reproduse într-un volum informativ intitulat Relațiile ceho-române în date, al cărui autor este dr. Jerzy Felix, lingvist ceh și românist de renume. Alături de cea din Prundul Bârgăului, o alta datată 1900 din Predeal. Pe fundalul munților, orașul lăbărțat pe ecran lat. Am trecut aici granița românească. Salut! 8 semnături. Rădăuți 1916. Pe ilustrată stă scris în germană, Grus aus der Bucovina, rumenische Tückenbilder. Salut din Bucovina, imagini de români tipici. Din seria Români tipici face parte de data aceasta o țărancă tânără zâmbitoare în port național cu doi copii mici în brațe. Unul își suge degetul, celălalt doarme. Pozează lângă un gard din țăruși, în spate se vede o casă țărănească scundă. Dragă Marie, îți trimit o vedere cu mămică română. Scriem dacă ați primit vederea din Stanislav și pe cea de ieri cu frumusețea rusă. Să-mi trimiteți lucrurile despre care ți-am scris înainte, iar Iarda să-mi trimită ochelarii, am și eu ceva pentru el. Să-mi scrieți, că dacă nu, nu mai scriu nimic. Deocamdată vă salută și vă sărută, semnătură indescifrabilă. Găiești 1916. 1922, o stradă neasfaltată, o căruță trasă de un cal e pe punctul să iasă din stradă, o casă cu etaj. La parter, o prăvălie, pe toată lățimea clădirii, pe trotuar, marfa își așteaptă clienții. Doi bărbați, unul în costum negru, celălalt într-un caftan de aceeași culoare, pozează țepeni la intrarea în prăvălie. Primiți toate salutările mele din România. Am sosit în sfârșit astăzi la ora 9 dimineața. Aici e foarte frumos și orașul are în sfârșit un farmec curat balcanic. E bine aici. Cu salutări tuturor, Irje. București, 1922. Vedere din aer. Turnuri de biserici, un parc, înghesuite acoperișurile caselor, grădini. Vă trimit tuturor salutări din București. Orașul e foarte întins și are neobișnuit de multe clădiri frumoase. Aici își au reședința regele și nobilina, așa că sunt o mulțime de minunății. Al vostru, Irși. Satul Mare, 1939, probabil centrul orașului, o biserică, două turnuri clopotnice, clădiri care par a fi oficiale, multă verdeață, în mijlocul ilustratei o statuie pe un soclu masiv alb. Pozdrav Drumunsca, salutări din România. Medo, îți scriu mai multe după ce mă întorc acasă, merge bine, sunt aici la barul ofițerilor, e minunat. Bună seara, Michi.
Librăriile din întreaga lume s-au deschis iar noapte pentru a primi mulțimile de cititori tineri avizi să cumpere al cincilea volum din seria Harry Potter. La lansarea în București a volumului Harry Potter și Ordinul Phoenix a fost prezentă și colega mea Alina Dimitriu.
Evident că ce auziți sunt fantome dezlănțuite în cea mai scurtă noapte a anului, dar și cea mai prețioasă pentru fanii lui Harry Potter. Copiii care și-au ținut treji părinții pentru a pândi cum se cuvine momentul magic al apariției volumului 5, Harry Potter and the Order of the Phoenix. Pe o străduță din București, în fața lui Nautilus, o librărie mică, dar cu librari inimoși, cartea a fost lansată cu toate vrăjile impuse de editura londoneză Bloomsbury, a nu se deschide nici măcar cu cutiile în care se află cărțile până la ora 12 noaptea, ora Londrei. Avertisment valabil și respectat de o lume întreagă. Pe scurt, povestea acestei lansări ne-a spus-o Doina Hanu, librar și vrăjitor de serviciu azi noapte.
La târgul de carte de la Londra era un dita mai distandu al editurii Bloomsbury cu un uriaș Harry Potter și se anunța lansarea. Foarte repede trebuiau făcute comenzile pentru că era un termen limitat. Din păcate nu ne-am încumetat să aducem foarte multe pentru că ne-am închipuit că toți importatorii români o să aibă aceeași idee din moment ce se lansează în toată lumea. Nu putem să rămânem de căruță. Știam că e un risc să nu le vând, o să fie foarte scumpe, dar pe de altă parte nu putem să rămânem. Am uitat acum cine, doar în țările din fosta Iugoslavie nu se lansează. În rest se lansează absolut peste tot în Europa cel puțin. Deci toate celelalte țări candidate, viitoare candidate și așa mai departe. Și mândria națională m-a împins să intru în rândul lumii cumva.
În România sunteți unicat?
Da, din păcate da. Pentru mine a fost o surpriză. Eu mă așteptam, am aflat, cred că la sfârșitul săptămânii trecute, că nu mai sunt și alții. Nu m-am așteptat. Bine că suntem, bine că e lucrul ăsta, ca să putem fi ce? În rândul lumii, nu?
Și în rândul lumii au fost azi noapte, între 12 și 2, copii și părinți și vrăjitori care au ținut treaz probabil un cartier întreg. Românul este obișnuit un pic cu derogări de la regulă. Nu a fost însă cazul și de această dată. Doina Hanu explică de ce anume.
Era
aproape primul lucru care ți se spune. Ai grijă că trebuie semnat un contract de embargo și dacă eu le dădeam la o librărie, acea librărie semna cu mine un contract de embargo pe care îl trimiteam și pe acesta la editură. E lung. Dar ideea de bază este că se angajau ca până la 21, la ora 0, ora Londrei, să nu pună în vânzare, să nu arate niciun exemplar. Ca să fiu sinceră, pe noi știam că putem să contăm. Mi-a fost teamă că alții o să fie mai slab de înger și o să zică, e, hai acum dacă venești, nu. Deci asta a fost contractul ăsta de embargo pe care l-a respectat toată lumea, cel puțin în Europa a fost respectat.
Este adevărat, cutiile sunt sigilate?
Cutiile sunt sigilate cu un scotch pe care scrie că sunt sub embargo până la ora fixată. Am fost rugați, toți distributorii librari, așa să încercăm să rezistăm tentații și să nu le deschidem până la ora.
La ora două și o secundă
da.
Ne înființăm la rând aici la coadă, da?
Și la ora două și o secundă, după ce mulțimea de copilăret a incantat vrăjile necesare, o mașină a jandarmeriei române a adus într-adevăr volumul 5. Are aproape 800 de pagini, este în mod magic mai ușor decât te-ai aștepta să fie, costă nu puțin, peste 16 lire sterline, dar este o ediție princeps în fond, iar împătiniții se pot mândri că au participat cu adevărat la un eveniment mondial. De altfel, prezența în miez de noapte la librăria Nautilus a fost răsplătită cu baghete magice, am și eu una, cu diplome de prezență cu sigiliu, am și eu una, și bineînțeles cu premii pentru micii eroi care au rezistat și au participat și la concursuri cu temă.
Cum ar râde plăzneală în așa fel încât să ne înfricoșeze pe toți aici? Hai să încercăm ceva mai înfricoșător, da?
După chinul celor mici, a fost rândul părinților să demonstreze că pot fi adevărați vrăjitori. Unii nu se prea pricep.
Vreau să ne înfricoșați.
Nu cred că reușesc.
Vă rog să încercați. Aplauze.
În schimb, alții...
Hai să vedem următoarea mămică. Extraordinar! Felicitări!
Să recunoaștem, oameni mari cum suntem, că nu odată ne-am dorit să putem face vrăji. Dorințele ne sunt atât de diverse, încât m-am mirat că majoritatea părinților întrebați aseară își doreau să facă o vrajă pentru pacea lumii. Foarte frumos și foarte generos, dar unul dintre ei a și nuanțat.
Care ar fi primele
sau prima?
Primele sau prima? Eu am spus primele pentru că sunt mai generoase și îmi imaginez că sunt mai multe.
Sunt atât de multe încât nu știu să schimb lucrurile în seara asta. Bine.
Credeți că este suficient o vrajă?
Numai cu vrăji. Numai pot schimba. Altfel nu.
O fetiță de 12 ani a demonstrat însă că lucrurile pot fi mult mai simple și, de ce nu, mai utile.
Spune-mi, dacă ar fi să poți să faci vrăji începând de mâine, la ce anume te-ai gândit?
O să fiu un pic egoistă. Mi-aș dori să pot să zbor.
Dacă așa să zbor?
Da, pentru că m-a săturat să merg cu metrou la școală.
Este o vrajă la care subscriu chiar acum. A cincea carte scrisă de J.K. Rowling ar putea poate să mă ajute? Am să o citesc și dacă nu mă mai vedeți în metro, înseamnă că am reușit. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Alina Dimitriu.
Piesa Tika Tali de pe albumul Up All Night a ghitaristului John Scofield încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă invită să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio.
Radio Europa.